Trebuia să vorbim marți antrenor despre facere și suntem la arătarea lui Dumnezeu față de Iacob în Haran și aș vrea să fac atenția la unui lucru ce s-a întâmplat atunci la capitolul 27 28. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că Iacob, fiind în fața lui Dumnezeu, deci Iacob nu avea nicio îndoială că e Dumnezeu, și Dumnezeu însuși spune, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, nu-i cere decât foarte puțin. Adică, haideți să vedeți. Ajungând însă într-un loc oarecare, a rămas acolo peste noapte, căci a simțit soarele și luând una dintre pietrele locului și punându-și o căpătâi, s-a culcat în locul acela și a avut un vis, o vedenie, ar fi mai precis traducerea. Iată o scară care se sprijinea pe pământ, a cărui vârf atingea cerul, iar îngerul lui Dumnezeu se suia și se pogorau pe ea și iată că Domnul stătea drept în vârful ei și a zis, nu-ți fie teamă, eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avram, părintele tău, și Dumnezeul lui Isaac, părintele, pământul pe care dorm, ți-l voi da ție și urmași dorm, ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi ca pulverea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și într-un tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului și într-un urmașii tăi. Iată, eu cu tine sunt și te voi păzi oriunde vei merge, te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi părăsi până nu voi plini toate câte ți-am spus. Iar când s-a trezit din somn, Iacob a zis, într-adevăr, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut-o. Și s-a înspăiuntat și a zis cât de fricoșător este locul acesta. El nu e altceva decât casa lui Dumnezeu, aceasta este poarta cerului. Iacob s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra din care își făcuse el căpătâi, a pus-o stâlp și a turnat pe ea un de lemn. Și a numit Iacob locul acela cu numele de Betel, adică casa lui Dumnezeu. Dar la început cetatea aceea se numea Luz și a făcut Iacob o făgăduință zicând, te va fi Domnul Dumnezeu cu mine și mă va păzi în calea aceasta pe care merg. Ne va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și mă va întoarce sănătos la casa tatălui meu, atunci el Domnul și va fi Dumnezeul meu. Iar piatra aceasta pe care am pus-o stâlp va fi pentru mine casa lui Dumnezeu și în toate câte îmi va da mie îți voi da zeciuială. Ceea ce eu tot am vorbit despre aceste cuvinte ale lui Dumnezeu și ale lui Iacob, dar aș vrea să vă citesc ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur la omilii la facere. El zice așa, ceea ce e minunat este că Iacob nu i-a cerut lui Dumnezeu lucruri mari și deosebite, cu toate că știa puterea celui ce îi făgăduise tatălui său și lui Avram lucruri mari. Auzise de măreția și de făgăduințele lui Dumnezeu, auzise de lucrările lui Dumnezeu cu Avram și cu Isaac și ce lucrări a făcut Dumnezeu. I-a cerut numai ceea ce ați auzit. Cele câte puteau să-i fie de ajuns pentru hrana zilnică, pentru îmbrăcăminte a trupului. Gândiți-vă ce puțin i-a cerut. Adică ia gândiți-vă ce am face noi dacă am fi în față lui Dumnezeu. El a zis, dacă îmi vei da să mă îmbrac, dacă îmi vei da să mănânc, dacă mă voi întoarce cât de cât sănătos la casa părinților mei, iată ce o să fac, iată ce, tot. Apoi i-a juruit lui Dumnezeu că dacă o să-l ajute să se întoarcă acasă, precum îi făgăduise, are să-i dea zeciuială din toate câte va primi de la el. Dreptul Iacob cunoștea cât de mare este și nespusă este bunătatea lui Dumnezeu, o cunoștea cât e de mare și nespusă bunătatea lui Dumnezeu, o cunoștea din bunătățile date de Dumnezeu tatălui său și bunicului său Avram. Cu toate acestea, n-a cerut de la stăpânul bunurilor pământești, nici nu s-a gândit să-i ceară să facă o astfel de cerere. I-a făgăduit să-i dea zeciuială din câte i-a dat. Asta zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Și chiar așa este. Adică, gândiți-vă. Eu compar această cerere cu ceea ce îi cerea părintele duhovnicesc pe care l-am avut, părintele Teofil Pârianu. Părintele Teofil Pârianu zicea, dragă, eu nu cer lui Dumnezeu decât să-mi dea de ce am nevoie, cât de cât să trăiesc și un leu în plus. Atâta zicea. Dar era sincer. Un leu în plus, așa să am și eu. Adică, bineînțeles că nu se rezumă la un leu, că poate să-i dea Dumnezeu și 50 de lei și 100 de lei și mai mult, nu? Adică să aibă, dacă trebuie să bage mâna în buzunar, să facă ceva, să ajute, să aibă cât de cât se poate trăi. Cum se zice, bani de buzunar, nu? Deci atât acela de la Dumnezeu. Deci era orb, era al nimănui, nu mai avea rude, și el nu cerea de la Dumnezeu decât dragă să-mi dea Dumnezeu ce am nevoie, eu să mă pot îmbrăca, să pot mânca și un leu în plus. Mi se pare foarte puțin. Știți că părintele Teofil și fiind ori din naștere sau imediat după naștere nu-și aducea aminte nimic să fi văzut. Spunea eu dacă Dumnezeu va zice Teofile e bine să rămâi orb și acum în veșnicie, eu să zic slavă ție Doamne, slavă ție. Nu trebuie să vezi nimic, slavă ție. Ceea ce mi se pare extraordinar. Adică primul lucru pe care îți vine să-l cer ca orb este totuși să văd, măcar în ultima clipă, să văd dacă n-am văzut lumea aceasta, lumea cealaltă, cu toate frumusețile ei. Și el zice, a, dacă Doamne vei să poți să rămână orb pentru totdeauna. Ceea ce era atâta smerenie în felul acesta de a fi. Dar o smerenie simplă, plină de demnitate. Nu o smerenie de aceea neunată, lingușitoare, prefăcută. Cum se zice de cei care, ai, sunt cel mai smerit, sunt cel mai nenorocit. Cum se zice că mândruleț e smeritul. Adică atât de mult patinezi pe smerenia ta încât ești bine mândrie, de fapt. Și ți-arăți smerit și toată lumea trebuie să te vadă că ești în forma ghiocelului și că faci așa și că te uiți în jos și că nu știu ce. Nu, era. Da, dar smerenia lui era mai mare decât a multora. Era o smerenie curată, așa, simplă, demnă. Și ceva de genul ăsta a avut Avram. A avut Iacob. Adică el s-a aflat în fața, știți cum, ce face românul în toate bancurile lui când zice că a prins peștișorul de aur? Hai, tot ce-i trece prin cap, Doamne, aș vrea să nu știu ce, fiecare se gândește o zi și o noapte ce să-i zică lui Dumnezeu dacă ar fi Dumnezeu peștișorul de aur. Așa, în imaginația noastră. Și să știți că aproape că îți ieși din tine când ești în fața unei forțe absolute care îți poate îndeplini orice voie. Orice, orice. Îți ieși din firea ta. Și chiar dacă tu pari smerit pe moment sau până atunci, în fața acestei putere absolute care s-ar putea tu deschizându-ți gura să zici ceva și el să zică bine, păi asta e ceva. Și mai ales dacă știi că e blând și milostiv și zici și dacă va zice nu, poate că se va răzgândi, poate că m-a dat cumva, poate că va măcar mă va lămuri în timp, deci oricum îți venea să zici ceva și el n-a zis. N-a zis. N-a zis nici măcar să mă împac cu fratele meu. N-a zis nici măcar să se împace fratele meu cu mine, să nu mă caute să mă ucidă. N-a zis, adică e clar că dacă să mă întorc sănătos, da, da, fratele putea să te caute să te terorizeze pe acolo 20 de ani, știți? Să trăiești o viață de teroare, aia nu-i viață. N-a zis. N-a zis nici să-i găsesc pe părinții mei în viață. Foarte greu. Foarte greu, nu? N-a zis. N-a zis nici să văd cu ochii mei promisiunile tale, pentru că el știa că l-avusese pe Avram, care primisese de la Dumnezeu bunicul său, primise de la Dumnezeu promisiunea, sau îi se dăduse promisiunea că va lăsa țara lui, pământul lui și va primi o altă țară deosebită. Și n-a primit. N-a primit. Adică Dumnezeu a dat de înțeles că neamul lui va primi și Avram n-a văzut acea țară și nici în casă zidită n-a stat și numai în cort ca niște nomazi au trăit. Și atunci ar fi putut să zică eu nu vreau să fiu ca bunicul meu. Eu nu vreau să fiu ca tatăl meu. Eu vreau să văd cu ochii mei țara aceasta să fie a mea, pământul ăsta să fie ale mele, să stau liniștit la casa mea, să nu fiu ca un priveag în casa aceasta și în țara aceasta și n-a cerut nici asta. Mi se pare mare lucru. Noi aflându-ne în fața unei puteri absolute, ce am cere? Și dar de fapt, hai să ne analizăm foarte puțin, foarte pe scurt. Rugăciunile noastre, că cele multe rugăciuni sunt pline de dorințe, de așteptări, de cerem să se schimbe alții, cerem să se schimbe lumea întreagă ca să ne fie nouă bine, cumva să trăim noi bine. De exemplu, să presupunem că urmează o criză mare a lumii întregi. Pe noi nu ne interesează asta, ne interesează să o ducem noi bine. E foarte greu să o duci tu bine când lumea întreagă o duce rău. Adică, ce ceri tu de fapt lui Dumnezeu? Îți dai seama ce ceri atunci când zici să o duc bine? Foarte greu. E ca și cum ar fi, dar te-ai simțit tu bine să te țină Dumnezeu ca pe un clopot, ca sub un clopot de sticlă, așa, în jur, vifor și moarte, și tu singur crescând liniștit acolo ca un lujer de crin care iese. Nu cred că te-ai simțit bine. Sau ca alți oameni să-ți fie apropiați, ca alți oameni să-ți fie prieteni, ca alți oameni să-ți fie soți, soții, ce ești tu? Băiat sau fată? Adică să treacă peste libertatea lor și de multe ori cerem asta. Să treacă peste libertatea celor oameni și să-i forțeze cumva să ne fie nouă prieteni, să ni se facă luntre și punte, să ni se facă nouă iubiți, să ni se facă ce vrem noi. Ceea ce Dumnezeu... Asta e aberant să cere asta. Uite că Iacob a știut și nu s-a băgat asta. Nina a zis, știți că el mergea, spunea tatăl său, merge și căsătorește cu dintre fetele lui Laban. Păi el putea să zică, Doamne, fă ca una dintre fetele acelea, exact cum s-a rugat prințesa, regina Izabela a Spaniei, când a plecat Columb, și dacă nu există continent, va face Dumnezeu un continent pentru tine. Acolo. Du-te înainte, treci marea, că ceva va apărea acolo. Ar fi putut să zică, păi se afla în fața Dumnezeu, să fi zis, acum mă duc să mă căsătoresc. Că el mergea să se căsătorească, nu? Că de-aia la tine statul să mergi, găsește-ți fată. Păi să dea Dumnezeu acea fată să fie frumoasă, să fie cum vrem noi, toată ziua, noi imaginăm. Să fie bună, să fie înțeleaptă, să fie aleasa vieții mele. N-a zis nimic. Mi se pare extraordinar. Foarte mare smerenie. Și nu știu dacă rugămințile noastre nu sunt destul de contondente atunci când noi insistăm pe lucrurile astea și spunem și vociferăm și el se raportă doar la sine. Dacă tu mă ajuți cu minimum să am cu ce mânca, să am cu ce mă îmbrăca, să am ce bea și să mă întorc cât de cât sănătos la casa mea, eu îți voi răspăti, îți fac și casa aici veșnică pentru tine, ca să fie casa lui Dumnezeu în Betel, dar și îți voi da zeciuială din tot ce am în toate restul zilelor mele. O să vorbim cum putea să dea zeciuială și ce înseamnă asta. Nu asta contează. Mi se pare foarte mult. Păi noi cerem lucruri foarte mari și de multe ori primim și nici poveste să dăm noi zeciuială din toate ale noastre sau să facem noi ceva, eforturi speciale. Ne mai ducem la biserică vreo 2-3 luni, după care începem să se moleșească motoarele și ne vedem de viața noastră. Dar asta în cel mai bun caz, cei mai deosebiți au o râvnă momentană, se roagă zilnic, fac nu știu ce, mai fac niște mici bine, lucruri bune, nici poveste de o viață întreagă și chestia asta, este poveste. Și dar omul ăsta numai pentru că a avut ce mânca, a avut ce, cu ce se îmbrăca, s-a întors la casa lui cât de cât sănătos, a promis chestiile astea. Ei, să știți că oamenii aceștia sunt iubiți de Dumnezeu. Acesta e chipul rugăciunii care îi place lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu i-a dat numele asta. I-a dat să fie strămoșul lui Hristos. I-a dat să fie cel care va coloniza pur și simplu Egiptul. El cu fiii lui se vor muta. Deci ce i-a dat Dumnezeu? Cel mai bogat pământ din vremea aceea lumii era Mesopotamia, zona Mesopotamiei, Eufrat Tigru, câmpia lor, dar mai bogat era delta Nilului. Cel mai bogat pământ care exista. Și i-a dat Dumnezeu nu numai să mănânce și să bea, i-a dat și 12 copii și soțiile care și le-a dorit, dar și cel mai bun pământ, că din delta Nilului, faraonul, pentru că îl cunoștea pe Iosif, a dat cel mai bun pământ din delta Nilului, care era pământul Goshen. Era un fel de pământ, așa 60 de kilometri, pe 60, cumva un cup, așa să vi-l închipuiți, era cel mai bun pământ din delta Nilului, ei l-a dat lui Iosif și fiilor lui, lui fraților lui și lui Iacob și fiilor lui. Și venea Iosif cu căruțele lui regale la casa tatălui său în Goshen. Cu căruțe regale, cu ostaș, cu paș, cu tot ce trebuie și ieșa Iacob în fața casei, primită în dar, casă, cu de toate. și el care se duce în cort o viață întreagă. Și era cea mai luxoasă împărăție care exista pe pământ atunci, Egiptul. Și acum ne minunăm de ce au construit ei. Numai mormintele lor și ne dau pe spate. Închipuiți-vă cum era. Ei, ei erau mâna dreaptă a faraonului. Erau oamenii lui. Și Iosif era cel mai important om din imperiu și venea la tatăl său și aducea daruri. Și... De ce i-a dat Dumnezeu? Pe pământ i-a dat. Că puteam să zicem, peștișorul de aur, eu îmi doresc să trăiesc în cea mai frumoasă împărăție de pe pământ. Nu cred că primea dacă zicea chestia asta. Și în cel mai bun loc din acea împărăție și să mi se aducă ca la împărați, așa, cinstiri și nu, povești, afară de tine, ar fi zis Dumnezeu. Dar pentru smerenia lui, că el nu a zis decât vreau să mănânc, să am cu ce trăi și să mă întorc sănătos cât de cât la casa mea, Dumnezeu i-a dat asta. Înțelegeți? Ce, dar dincolo de asta, a făcut ca din neamul lui să se nască Hristos mai târziu. Din neamul lui Iacob s-a născut Hristos. Adică din neamul tău să fii tu, el e pomenit acum de noi pentru că din neamul lui s-a născut Hristos, altfel era nimeni în drum, cu acul în mână Iacob, nici nu discutam despre el, un bătrân care, dar pentru că s-a născut Hristos din neamul lui, e foarte important acest om. E ca și cum noi stăm și studiem de ce s-a numit Eminescu, Eminovici, cine erau moșii lui, strămoșii lui, nu știu ce, să mergem mai departe, oamenii aia n-aveau nicio valoare dacă nu era Eminescu. Nu studia nimeni treaba cu Eminovici, cu... Habar n-avea. Înțelegeți? Da, cui la Hristos. Smerenia de a nu cere și de a nu promite multe e mai mare decât mulțime de osteneli și privegheri și rugăciuni și tot ce vreți, să știți. Smerenia de a nu cere, de a nici nu promite multe, că nimeni n-a promis multe, n-a zis. Și eu voi fi pură în fața ta și te mă voi închina și toți copiii mei vor sluji și nu a zis. Doamne, din câte îmi vei da, dau și o zeciuială. Mare lucru. Dar n-a insistat pe chestii mari. Știți că noi avem ambele cădem și cerem lucruri care nu țin de noi, să se schimbe lumea pentru noi, să trăim noi nu știu cum, să ni se supună oamenii, să ne devină prieteni, să nu știu ce... Nu contează că oamenii sunt liberi și Dumnezeu nu intervine peste libertatea lor, că nu vrea El să intervine, nu că nu poate. Nu intervine. Nu contează. Noi vrem asta. Vrem. Ce să facem dacă vrem? Vrem. Și Dumnezeu nu va face acest lucru. Nu va face pentru că nu trece peste libertatea oamenilor. Dar noi, pe lângă că cerem lucruri aberante, ori cerem aberații de genul ăsta, că cerem schimbarea oamenilor, nu știu ce, chestii, iubiți, prieteni, nu știu ce care, nu pot fi făcute de Dumnezeu pentru că nu schimbă Dumnezeu, nu forțează firea omului și nu intră peste libertatea lui ca să, se facă prieten cu tine pentru că așa ai vrut tu, nu face asta Dumnezeu. Și atunci, și nu numai că cerem lucruri mari, cerem lucruri imposibile, cerem și lucruri mari, să fim așa, să fim nu știu cum, să avem de aceea, să avem de cealaltă, să avem mai mult decât celălalt, să avem nu știu ce. Cerem mult lucruri mari și pe lângă lucrurile astea, promitem și lucruri mari după aia. Adică și cerem lucruri aberante și după aceea promitem chestii absurde. Și îți voi sluji toată viața, nu o să uit niciodată să mă rog, nu o să nu știu ce. Hai să fim serioși. Știți bine că de multe ori, dimineața promitem, până seara am și început să nu le facem cum trebuie. Cu mâna pe Biblie jurăm pe acolo tot felul de chestii, când suntem copii, voi sper că voi nu mai faceți prostiile astea. Și după aceea, nici nu țin minte, în 3 săptămâni am zis eu ceva, parcă am zis ceva, parcă am promis ceva. Deci, promisiunile sunt imense și dorințele și mai mari. Și acestea, să știți că smerenia nu cere și de a nu promite, este mai mare decât mulțime de osteneală, mulțime de așeză, mulțime de rugăciune, mulțime de milostenie, de tot ce vreți voi. Încrederea că știe Dumnezeu să ne dea, când să ne dea și cât să ne dea, este o mare smerenie. Deci faptul de a crede tu, de a avea încredere în Dumnezeu, că știe El când trebuie să-ți dea și cum să-ți dea și cât să-ți dea, e cea mai mare smerenie. Smerenia nu este să spui tu despre tine că ești prost, cretin, idiot și nu știu ce alte chestii. Nu este să umbli pe stradă să zici aruncați cu cenușă în mine că sunt prostul satului. Nu este. Este aceea de a crede că cât și când și cum trebuie să-ți dea Dumnezeu, îți va da la vremea cuvenită El, nu când forțezi tu nota. Și ai încredere în El, ai încredere în Dumnezeu. Asta e cea mai mare smerenie. Și de fapt, rugăciunea aceasta pe care o spunea neîncetat Sfântul Macarie Egipteanu, Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă, mi se pare culmea rugăciunilor de până la rugăciunea inimii. Deci din primul mileniu creștin, de până la anul 1050, când a început să se practice mai mult rugăciunea inimii, nu există o rugăciune mai mare. Eu aș zice că și după ce a apărut rugăciunea inimii, tot asta mi se pare mai deosebită. A Sfântului Macar Egipteanu, Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Adică, nu mă bag, nu-ți explic eu cum să faci, nu spun eu că aș avea nevoie, că ar trebui, că de ce n-ai făcut, că nu știu. Îmi setez mintea și zic, nu știu, da, mă doare asta, nu mă tulbur de aia, dar precum vrei și precum știi tu, mântuiește-mă. Ceea ce mi se pare foarte mare smerenia. Cine poate să spună așa, este ca un Iacob. Deci va primi daruri ca și Iacob. Nu din start, nu repede, nu iute, că și Iacob a trecut prin multe ca să ajungă acolo, dar eu cred că această așteptare ca să primim un dar de la Dumnezeu nu este neapărat o încercare de la Dumnezeu sau o perioadă de probă și nu știu ce, și că Dumnezeu vrea să ne încerce și că El de fapt ne chinuie ca după aia să ne dea răsplată. Nu. Cred că această perioadă de așteptare este o perioadă absolut necesară pentru suflet ca să, și pentru om în general, ca să maturizeze, să poată primi acele lucruri și să le poată trăi cum se cuvine. Altfel, omul nu le poate trăi cum se cuvine. Exact cum dacă un copil de mic este obișnuit numai cu averi, cu pământuri, cu daruri, cu tot ce vrea el îi se dă, el nu știe să prețuiască acel bine și nici nu îi se pare un lucru esențial acel bine sau îi devine chiar poate să se gândească la sinucidere în mijlocul binelui imens, a banilor care se scurg prin mâinile lui. Tot ce își dorește el să aibă, dar el nu are bucurie și nu știe să prețuiască acele lucruri, pentru că n-a fost vremea potrivită când să îi se dea acele lucruri. Nu e priceput să le ia și să le socotească și să vadă cât de valoroase sunt și să le trateze așa cum trebuie să le trateze. De multe ori, să știți, întârzierea primirii darului de la Dumnezeu este că nu suntem pregătiți noi să primim acel dar și să ne bucurăm de el și să trăim cum se cuvine. Exact cum dacă, și vă îndemn să vă uitați la un dialog pe care l-a avut domnul Horia Patraviev, care e un creștin bun, cu un doctor în care spunea că despre bătrânețe, scrie Horia Patraviev despre bătrânețe și va apare. Și el spune, domnule, extraordinară este bătrânețea. Extraordinară, pentru că zice, acum nu mai sunt ca un vultur hulpav, să mă repet repede la orice văd, la repede cărți, cât mai multe, tot ce vrei tu, cât mai mult. Să trec, să văd țări, să văd mări, să nu știu ce, sau eu știu, ce altceva, fiecare ce are. Să trăiască cu băieți, cu fete, să trăiască cum le place. Nu mai, eu, ci acum sunt ca un corb liniștit deasupra și le văd toate ușor și mă bucur de ele, domnule, extraordinar. Atunci n-aveam timp să mă bucur. Eram prea ahtiat de disperare, de a mă ocupa, de a crește, de a face, de a dovedi. Acum nu mai vreau să dovedesc nimic. Acum toate sunt extraordinare. Le trăiesc atât de înalt și frumos și mă bucur și de oameni, și de frumusețea lumii, și de frumusețea oamenilor, și de tot mă bucur. Și mă bucur de toate și... Ei, așa ceva... Există o astfel de maturizare în toate ale omului. Deci există un moment când Dumnezeu știe să-i dea omului aceluia bucuria aceea de care el să nu se împătimească, să nu devină un fel de slujitor al unui zeu, acea patimă de care se împătimește, acel lucru de care se împătimește, acel om. Și tot lui Dumnezeu să-i slujească și astfel să se bucure de acel lucru, de acel om, de acea situație, de aceea, dar să se bucure așa, cumva, nu există cuvânt care să mă ajute acum, să se bucure larg și senin și liber. Da. Fără bucurie, fără libertate, bucuria dispare. Și când ești actiat, când ești dependentizat de ceva, nu mai ai libertate. Și trebuie o anumită maturitate ca să poți să nu devii slugă plăcerii, să nu devii slugă îndulcirii de ceva, bucuriei de a fi undeva. Și să rămâi liber. Ah, ce mare e momentul acela, ce bucurie este în momentul acela. Când le poți vedea fără să strebuiască. Sunt toate ale tale și niciunul. Toate, nu mă refer la femei sau că poate așa vă gândiți. Toate lucrurile lumii sunt ale tale și niciunul al tău, dar toate sunt ale tale. Toate sunt și te bucuri de ele. Și te bucuri și de zâmbetele copiilor. Nu te gândești, al meu nu zâmbește așa. Da, și zâmbetele copiilor, și frumusețea unui bărbat, și frumusețea unei femei. Da, nu-mi trebuiește. Am fost și eu. Am fost vreodată, câțiva. Uite ce om frumos. Și uite ce frumusețe. Uite ce... Nu, dar de ce nu e a mea? Să am proprietatea mea acolo. Nu te interesează. Te bucuri de ele senin ca un vultur deasupra. Nu ca o găină din coteț. Să sar repede când se aruncă peste gar ceva. Te bați acolo cu toți. Nu, te bucuri liniștit, de departe, senin. Nu se compară. Deci să știți că Dumnezeu știe când să dea. Și această așteptare nu este pentru că El îi zgârci și dă greu după ce te chinuie mult. Nu. Și dă când se potrivește ca să te bucuri cu adevărat. Ca să ai cu adevărat odihnă. Și ca să prețuiești lucrul ăla, pentru că de cele mai multe ori noi pierdem tot binele pentru că nu îl prețuim. Și nu prețuim pe ceea ce nu muncim pentru El, să nu ne stăduim pentru El. Nu prețuim deloc. De aceea oamenii își prețuiesc copiii și își iubesc copiii, că se ostenesc. Femeia se ostenește până la are, până îl poartă în pântece, până îl crește. Și iubește enorm. Altfel nu-l poate. Dacă l-ar obține așa, la loz în plic, nu l-ar iubi. Nu l-ar iubi. Și nu s-ar bucura de el. Și, nu s-ar, și sufletul n-ar tremura de bucurie văzându-l cum crește, cum respiră, ce face, cum... Nu. S-ar pierde 99% din bucurie. Deci numai ceea ce tu pui suflet și crești încetul cu încetul și te ostenești și dai și știi prețul cumva, acela după aia îl prețuiește enorm. Și așa este și la Harul lui Dumnezeu și la întâlnirea cu Dumnezeu. După ce treci peste multe și vei avea întâlnirea cu Dumnezeu într-un fel sau într-altul, este incomparabil acea bucurie și acea înțelegere cum să porți această întâlnire, cum să o iei, cum să o ții, cum să nu mai lași să plece de la tine această întâlnire cu Dumnezeu, cum să o reții în minte, cum să nu te socotești tu vrednic de ea, cum să nu începi să te lauzi cu ea, cum să nu crezi cumva că tu ești cel mai vrednic dintre toți, că toate acestea se dau la o parte și rămâne marea întâlnire cu Dumnezeu. Acestea sunt motivele pentru care Dumnezeu de multe ori întârzie. Da. Acestea pe scurt. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți. Ne întâlnim mâine la 3:30 spovedesc, dar sunt deja programați. La 5 liturghia darurilor și de pe la 7 până un sfert când se termine liturghia darurilor începem a treia parte a canonului Sfânt Andrei Cristian. Dumnezeu să ne ajute.